būs ogre. Kas tad īsti būs Jēkabpils? Jo šeit bija mēģinājums definēt, kad ir tāda forma, kā administrā teritorija ar lauku teritoriju, ar novadu. Te vairāk deputāti to biesnieguši, katram savus redzējumus. Te Našrādiņa kungs biesniec. Bet šajā terminoloģijā kaut kur, manuprāt, to jēgu, kad valsts pilsētas status, tu esi tiešām kaut ko arī kaut kā savādāk ļauj pret tevīm attiekties kaut kādos jautājumos, tomēr būtu jāiekodē, vai mēs to izdarīsim caur debatēm, kad būs tie nākamie priekšlikumi, kur jau mēs runāsim konkrēti par, par Valmieru un Jēkabpili, bet tas būtu jāizdara, jo šīs priekšlikumas bija mēģinājums to izdarīt, bet es neuzstāju uz balsojumu, bet šī te, ceru, ka jūs sapratāt man šī te jēga tam, ka, piemēram, Ogre nav vienkārši novads, bet tas ir novads ar novada centrā esošu valsts pilsētu, kaut kādā veidā ir jānoregulē, jo šobrīd sanāk tā, ka mums ir valsts pilsētas, mums ir, un mums ir novadi. Mums nav novads ar valsts pilsētu. Tātad vai ir valsts pilsēta vai novads. Un, bet praksē izveidosies situācija arī šī likumprojekta pieņemšanas stadijā, kad ir valsts novads ar valsts pilsētu. Nu, īsti skaidrība nav, bet varbūt kaut kādā veidā mēs varētu pie šiem priekšlikumiem noargumentēt, lai vismaz ir kaut kāda jēga, kas tāds ir.
Paldies. Paldies. Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos paskaidrot šo te dalījumu, kādā veidā komisija nonāca līdz lēmumam atbalstīt 10. pantā valstpilsētu uzskaitību, kas sastāvēs no 10 attiecīgi pilsētām, un šeit šajā gadījumā ir jānodala divas lietas. Ir apdzīvotas vietas un ir administratīvas teritorijas, kurā pašvaldība realizē savu pārvaldi. 10. pantā mēs esam uzskaitījuši apdzīvotās vietas. Respektīvi, ka ir šādi apdzīvotu vietu veidi, jeb tipi, kā valsts pilsētas. Savukārt likuma projekta pielikumā mēs tad esam definējuši konkrētas teritorijas, konkrētas pašvaldības, kurā konkrētā administratīvā teritoriāla struktūra īsteno un realizē pārvaldi. Un tās var būt dažādas, bet tā jau tālāk jau debatēs mēs arī par katru konkrēto nonāksim. 15. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 15. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Tātad par 3 pret 57 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 16, ko iesniedz deputāts Valainis, runā par līdzīgiem aspektiem, ko iepriekšējos priekšlikumos ir minētais deputāts ir minējis, virkni priekšlikumu apvienojot vienā. Šīs priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par 16. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Pāris 4 pret 57, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Yeah. priekšlikums numur 17, ko iesniedz Valaiņa kungs, ir līdzīgs 16. viņa iesniegtajam priekšlikumam, taču piedāvā citādāku lielo pilsētu uzskaitījumu. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0, pret 55, atturas 14. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 18, ko iesniedz deputāts Arvils Ašarādens, paredzēja 4. pantā tādu izsvērtāku dalījumu, ka mēs iedalam lielās pilsētas trijos segmentos – lielās pilsētas ar novadu teritoriju vai lielās pilsētas ar funkcionālo teritoriju, kā, protams, arī novados. Diskutējot par šo 18. priekšlikumu un arī zemāk esošiem priekšlikumiem numur 22, tā ideja kopumā tika integrēta komisijas priekšlikumā numur 22. Šis priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts un attiecīgi iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Lūdzu zvanu, balsosim par 18. deputāta Šrādina priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 2, pret 58, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Priekšlikums numur 19, ko iesniedz Svalaiņa kungs, arī runā par līdzīgu dalījumu, kā priekšlikumā numur 18, tās komisijā arī tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Lūdzu zvanu, balsosim par 19. deputāta. Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 18, pret 58, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 20, ko iesniedz deputāts Uldis Budriķis, paredzēja šo 4. pantu administrīvās teritorijas iedalīt divās šādu veidu administrīvās teritorijās kā lielās pilsētas un novados. Arī šis priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Lūdzu zvanu, balsosim par 20. deputāta Budriķa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 14, pret 61, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces priekšlikums bija numurs 21, un tas arī tika daļai atbalstīts un integrēts komisijas priekšlikumā numuru 22.
Lūdzu zvanu, balsosim par 21. Varam ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, esam nonākuši līdz 22. priešlikumam, kas ir atbildīgās komisijas priešlikums, un tas paredz 4. pantu izteikt tādā redakcijā, kas paredz administratīvās teritorijas Latvijas Republikas teritorijā, kā valstpilsētu pašvaldību teritorijas, kā arī novadu pašvaldību teritorijas. Šeit vienā no pēdējām komisijas sēdēm bija diezgan tāda aktīva diskusija par to, kā labāk definēt un noteikt, kas ir novadi, un nonācām līdz redakcijai, ka nepieciešams definēt, ka mums Latvijā eksistē novadu pašvaldības, nevis tikai novadi, kurā tiek realizēta pārvalde, vai tādā veidā izslēgtu kaut kāda veida potenciāls domstarpības vai nesaskaņas to terminu lietošanā, kas var atsaukties arī uz šiem te kultūra vēsturiskiem novadiem. Tā kā šajā gadījumā konkrēti iezīmējam, ka novada pašvaldībās arī tiek realizēta pārvalde. Šis atbildīgajā komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 22. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numur 23, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, runā par administratīviem reģioniem un piedāvā tos definēt 5. pantā, taču kā jau iepriekš diskutēts, atbildīgā komisija šo administratīvo reģionu noteikšanu ir noteikusi 14. pantā. Šis priešlikums ir daļai atbalstīts un attiecīgi iekļauts komisijas priešlikumā numur 69.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 2, pret 60 atturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
Priešlikums numur 24, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz definēt un noteikt pašvaldības sadarbības teritorijas, to un to, kādā veidā šīs sadarbības teritorijas iekļaujas administratīvās teritorijas struktūrā, kā arī piedāvā šī likumprojekta pielikumā noteikt, kas tad šīs pašvaldības sadarbības teritorijas būtu. Šeit jāpiemina, ka atbilstoši pielikumā pievienotajiem priešlikumiem, kas noteikti šīs pašvaldības sadarbības sadarbības teritorijas un pašvaldības, kas tajā ietilpst, par pamatu ir ņemts esošais 119 pašvaldību iedalījums, kas nozīmē to, ka netiek mainīta esošā kārtība, to, cik lielā mērā pašvaldības paši savās teritorijā organizē pārvaldi. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 24. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0, pret 60, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 25, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, runā par lielās pilsētas statusa noteikšanu un to, ka Saima piešķir šādu statusu pilsētai, kurai ir iedzīvotāju skaits lielāks par 25 tūkstošiem iedzīvotāju un virknē citu kritēriju. Šajā gadījumā jāsaka, ka komisijā atteicās no šāda termina, kā lielā pilsēta pēc būtības. Mēs esam to aizvietojuši ar valsts pilsētu un šajā gadījumā arī diskutējot par šo sabalansētāko mehānismu, kā varētu nonākt pie kaut kāda veida kritēriju noteikšanas komisijā par to nevienojāmies. Līdz ar to 25. priešlikums netika atbalstīts.
Tātad uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, būtisks priešlikums, manuprāt, un viņa šī galvenā saistība ir vairāk saistīta ar kādu kritēriju esamības atgriešanu likumā kā tādu. Es domāju, tas, kas tur minēts lielā pilsēta republikas vai valsts pilsēta, tam nav nekāda nozīme, jo man tālāk seko priekšlikums, kas, par ko mēs balsosim par valsts pilsētos aizstāšanu visā likumā un visā likumprojekta tekstā. Tāpēc tas, es domāju, baigi nemainīt neko, es aicinātu tomēr atbalstīt šo priekšlikumu. Mēs arī tālāk runāsim par priekšlikumiem, kurā attiecībā pa Ķekavu, Ādažiem un Mārupes šī brīža pagastiem pa viņu automātisku pārēju uz pilsētas statusu. Un šajā gadījumā šis priekšlikums paredzētu, un manuprāt arī būtu pareizais ceļš ejams līdzīgi kā ar Vācijas pašvaldībās, kad ir iestrādāts šis mehānisms, ja pilsēta vai pašvaldība pilsēta vai pagasts sasniedz kādu noteiktu līmeni, tad šis te, kā teikt, tad automātiski iegūšo te valsts pilsētas status, un lai ir kaut kāds pieskaras kritērijs, ap ko tomēr, lai nav tikai politiskais kritērijs, lai tomēr ir kāds cits kritērijs, tāpēc aicinātu atbalstīt, un kā jau minēju, tehnisko precizējumu Saim ieviesīs vienā no nākamajiem balsojumiem, kur būs šis priešlikums par valsts pilsētas status nosaukumu aizstāšanu visā likumprojektā. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā. 25.
Jā. Priekšlikums numur 25 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 25. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7, pret 61, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 26, ko iesniedz Valaiņa kungs, runā par to, kādā veidā Saeima piešķir statusu lielai pilsētai ar lauku teritoriju. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 60, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 27, ko iesniedz Valaiņa kungs, ir tehniski rakstura priekšlikums, kas visā likuma projekta tekstā vārdus novada pagasts aizstāja ar vārdu pagasts. Tas komisijā tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 60 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 28, ko iesniedz varam ministrs Juris Pūce, paredz 5. pantā, izteikt 5. pantu sekojošā redakcijā, nosakot, kad ir iespējams pašvaldībai veidot novada apvienības. Redakcionālu iemeslu dēļ un lai likumprojekts būtu labāk lasāms un pārskatāms, tika veidots atbildīgās komisijas priekšlikums 5. panta un attiecīgi šis priekšlikums numur 28 tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Lūdzu zvanu, balsosim par 28. varam ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 21 pret 65 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Attiecīgi priešlikums numur 29 ir atbildīgās komisijas priešlikums, kas paredz 5. pantu izteikt redakcijā, kas nosaka novada teritoriālo iedalījumu. Un šajā priešlikumā arī ietvērtas iepriekšējo priešlikumu iesniedzēju normas, kuras tika daļai atbalstītas. Priešlikums numur 29 ir atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par 29. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 88 pret 1 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, esam nonākuši pie diskusijas par 6. pantu, kas paredz administratīvo teritoriju noteikšanu un grozīšanu. Priekšlikums numur 30, ko iesniedz Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, paredzēja šī likumprojekta 6. pantā izslēgt 1. un 6. daļu, attiecīgi mainot numerāciju. Šis priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43.
Lūdzu zvanu, balsosim par 30. varam ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18 pret 56 atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Priešlikums numur 31, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, pēc būtības ir līdzīgs 6. panta pirmajai daļai, taču tā galvenā atšķirība ir tāda, ka tas paredz papildināt šo likuma projektu tekstu ar pašvaldību sadarbības teritorijām, ko Saim iepriekš noraidīja. Komisijā šis priešlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 31. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 60, atturas 26, priekšlikums nav atbalstīts.
Priešlikums numur 32, ko iesniedz Valaiņa kungs, paredz noteikt to, kādā veidā pagastu apvienībai vai novada pilsētas pagastu apvienībai tiek noteikts administratīvās teritorijas status. Tas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 32. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 61, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 33, ko arī bija iesniedzis deputāts Viktors Valainis, paredzēja šī likumprojekta 6. panta 2. daļā vārdus robežu nosaka aizstāt ar vārdiem robežu apraksta. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 33. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Paldies par 0 pret 60, atturas 24, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir laiks 30 minūšu pārtraukumam. Lūdzu, mums ir jāreģistrējas kvoruma pārbaude, lūdzu. Tiek veikta kvoruma pārbaude. Tātad šobrīd sēdē piedalās 92 deputāti, tātad ir kvorums. Paldies, pārtraukums līdz 18.00.